วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงเราก็จะมาพบปะพูดคุยกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะสำหรับวันนี้ก็พบกับอาจารย์ปริชาติอิทธกิจนะคะค่ะในเรื่องของการผลิตพืชนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีมากมายให้เราเหมือนได้เอามาใช้ในสวนของเกษตรกรแต่ละท่านนะคะก็มีการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของชนิดพืชสภาพพื้นที่สภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็ความสะดวกในการใช้ของเกษตรกรเองด้วยนะคะมีเทคโนโลยีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้ปุ๋ยทางใบนะคะวันนี้ก็อยากจะมาลองให้ลองเหมือนเสนอดูมาพูดคุยกันดูในเรื่องของการให้ปุ๋ยทางใบนะคะว่าการให้เนี่ยมันดีไม่ดียังไงแล้วก็มันมีประวัติมายังไงเราถึงคิดว่าให้ปุ๋ยทางใบได้นะพืชก็สามารถได้รับธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ทั้งที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ารากพืชเนี่ยก็เป็นอวัยวะอย่างหนึ่งของพืชที่ทำหน้าที่ในเรื่องการดูดน้ำดูดธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นพืชนะคะแล้วก็ไปใช้ในกระบวนการต่างๆภายในต้นพืชนะคะนอกจากนี้เนี่ยธาตุอาหารบางอย่างเนี่ยก็ยังสามารถเรียกว่าเข้ามาทางใบของพืชได้ด้วยลำต้นของพืชก็ได้ด้วยนะคะแสดงว่าทุกส่วนของพืชเนี่ยสามารถดูธาตุอาหารได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะมีกลไกในการทำงานเนี่ยแตกต่างกันไปในส่วนของการให้ปุ๋ยทางใบนะคะมีการศึกษาวิจัยแล้วก็มีการเรียกว่าทดลองกันมายาวนานแล้วนะคะถ้าในต่างประเทศเนี่ยเรียกว่ามีกันการใช้เรื่องของปุ๋ยทางใบเนี่ยแล้วก็ศึกษากันมาเนี่ยระยะเวลาน่าจะเป็นเรียกว่าเป็น200ปีมาแล้วด้วยซ้ำนะคะโดยมีการค้นคว้าวิจัยในเรื่องของปุ๋ยทางใบนะโดยศึกษาว่ามีการใช้ปัจจัยต่างๆในเรื่องของปุ๋ยทั้งรูปที่เป็นอินทรีย์ทั้งรูปที่เป็นเคมีนะคะให้แก่พืชนะคะโดยที่เราไม่ได้ให้จากทางรากที่พืชจะดูดเข้าไปใช้โดยปกติที่เราเห็นกันที่เราเรียกว่าเรียนกันมาตั้งนานละรากพืชดูดน้ำดูดอาหารค้ำจุนต้นอันนี้คือหน้าที่ใช่ไหมคะนอกจากนี้เนี่ยส่วนของใบนอกจากหายใจแล้วแลกเปลี่ยนก๊าซต่างๆแล้วเนี่ยการดูดใช้ธาตุอาหารใบก็ทำหน้าที่ได้เช่นกันนะคะโดยในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการให้ปุ๋ยทางใบแล้วว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ทำการศึกษาทดลองนะคะแล้วก็มีการนำมาประยุกต์ใช้นะคะก็อย่างที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำทางด้านวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังทางด้านการให้ปุ๋ยทางใบนะคะก็อย่างเช่นวิทเวอร์นะคะบูโควักนะคะแล้วก็แฟรงค์นะคะนี่ก็เป็นท่านที่ได้กล่าวถึงเรื่องของการให้ปุ๋ยทางใบไว้มากมายรวบรวมงานวิจัยต่างๆด้วยอย่างเช่นในปีพ.ศ. 2332นานมากเรียกว่าตอนนั้นปุ๋ยก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเลยด้วยซ้ำนะคะยังไม่เกิดนะคะก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาตินะคะเป็นชาวอังกฤษชื่อฟอสซิสนะคะได้บันทึกไว้ว่าการนำมูลสัตว์นะคะมาผสมกับขี้เถ้าปูนแล้วก็ปัสสาวะแล้วนำไปทาที่เปลือกไม้ก็จะช่วยให้การเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยดีขึ้นนี่เป็นงานทดลองชิ้นแรกๆนะคะจะเห็นว่าทางเปลือกไม้เองก็มีช่องที่ธาตุอาหารเนี่ยสามารถซึมซับเข้าไปสู่ต้นเข้าไปภายในไปในเซลล์ต่างๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่จะนำธาตุอาหารไปใช้นะคะแล้วก็ตัวอย่างอีกอย่างนึงก็อย่างในปีพุทธศักราชนะคะพ.ศ.2387นะคะกรีซก็ได้รายงานว่า มีการใช้เกลือของเหล็กละลายน้ำแล้วก็ฉีดพ่นให้กับพืชทางใบเพื่อแก้อาการพร่องคลอโรฟิลของใบพืชนะคะก็คือพร่องคลอโรฟิลก็คือใบมันอาจจะไม่เป็นสีเขียวมีคลอโรฟิลน้อยนะคะวิธีการนี้เนี่ยเป็นที่นิยมในเวลาต่อมาแล้วก็ยอมรับนับถือในจนถึงปัจจุบันว่าการฉีดพ่นสารพวกสารละลายเฟอร์ลัสซัลเฟตนะคะแก่สับปะรดก็มีการใช้นะคะเป็นวิธีการแก้ไขการขาดธาตุเหล็กได้อีกวิธีหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชนะคะในเมื่อขาดส่วนไหนก็เติมส่วนนั้นนะคะแล้วก็มาปีพ.ศ.2411อันนี้เล่าประวัติให้ฟังก่อนว่าการใช้ปุ๋ยทางใบเนี่ยมันมีกว่าจะได้มาเป็นเทคโนโลยีอย่างนี้หรือกว่าที่เราจะได้เรียนรู้ว่ามันทำได้มันมีการศึกษามีการวิจัยกันมายาวนานมากๆนะคะในพ.ศ.2411นะคะดาวนี่ก็บันทึกว่าการฉีดพ่นปุ๋ยโพแทสเซียมให้ไม้ยืนต้นในช่วงพักตัวจะช่วยให้การเติบโตในช่วงต่อมาเนี่ยดีกว่าเดิมนะคะก็คือมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะคะแล้วช่วงพ.ศ.2417ถึง2420ก็มีผู้ศึกษาอีกเหมือนกันก็พบผลของการตอบสนองของพืชต่อการให้ปุ๋ยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็แคลเซียมทางใบหลายธาตุเลยนะคะที่สามารถให้ทางใบได้เราค้นพบกันตั้งแต่ปี2400กว่าๆอันนี้เป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ถัดมาปีพ.ศ.2433นะคะมิชเกอร์นะคะก็ได้เสนอบทความในเรื่องของ liquidManuring in Germany นะคะโดยกล่าวถึงการนำน้ำปัสสาวะมาเจือจางด้วยน้ำอีกเท่าตัวแล้วก็ใช้รสพืชผักดูแล้วไม่น่าทานเลยนะคะผักอันนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนะคะก็มีการนำของเสียจากมนุษย์นะคะก็คือปัสสาวะบ้างอุจจาระบ้างนำมาเข้าสู่กระบวนการที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยที่ใช้กับพืชนะคะได้เคยไปดูที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เขาก็มีนะคะเป็นโรงบำบัดเลยด้วยซ้ำนะคะที่นำของเสียเหล่านี้เนี่ยมาบำบัดแล้วก็นำกลับมาใช้เป็นเรียกว่าใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่าจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการรายงานมาตั้งนานแล้วว่าใช้ได้นะคะแล้วก็ยังมีรายงานว่าได้ผลดีในส่วนของน้ำปัสสาวะที่นำมาลดพืชผักนะคะได้ผลดีมากกว่าถ้าลดในวันที่อากาศชื้นหรือเวลาพลบค่ำนะคะก็คือระยะเวลาหรือช่วงเวลาในการลดเนี่ยก็มีผลต่อการที่พืชจะดูดเอาไปใช้ด้วยเช่นกันนะคะก็มีการศึกษารายละเอียดในเวลาต่อมานะคะจึงทราบว่าในน้ำปัสสาวะเนี่ยมียูเรียนี่ถึงบอกว่าน้ำปัสสาวะเนี่ยใช้ได้นะคะเพราะมันมียูเรียเป็นองค์ประกอบนะคะและยูเรียที่เป็นสารที่พืชเนี่ยสามารถดูดทางใบได้อย่างรวดเร็วด้วยเป็นเหตุผลนะคะทุกอย่างถ้าเราทำแล้วเราหาเหตุผลเราหาคำตอบได้เนี่ยโดยใช้หลักวิชาการมาช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้ทราบว่ามันจะดียังไงไม่ดียังไงได้นะคะแล้วก็เราเอามาวิเคราะห์ดูก็เป็นสิ่งหนึ่งเขาไม่ได้เพียงแค่รู้ว่าน้ำปัสสาวะเนี่ยใช้ลดผักแล้วผักโตแต่เขารู้ไปถึงว่าอ๋อในปัสสาวะเนี่ยมียูเรียด้วยนะคะซึ่งยูเรียเนี่ยพืชสามารถนำไปใช้ในเรื่องของการเจริญเติบโตอยู่แล้วนะคะก็คือยูเรียเนี่ยเป็นเรียกว่ารูปหนึ่งที่ของธาตุไนโตรเจนที่พืชสามารถนำไปใช้นะคะแล้วเขาบอกว่ายูเรียเนี่ยเป็นสารที่พืชดูดทางใบได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำปัสสาวะเนี่ยมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้นะคะแล้วก็ต่อมาในปีพ.ศ.2459นะคะจอห์นสันก็ยังค้นพบวิธีแก้ปัญหาสับปะรดขาดธาตุเหล็กด้วยการฉีดพ่นด้วยสารเฟอร์ลัสซัลเฟตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากตั้งแต่ปีพ.ศ.2387นะคะที่กริสเขาได้ลองทดลองเรื่องไนโตรเจนไปนะคะแล้วก็ต่อมาปีพ.ศ.2460บอลลาร์ดและวาลิกนะคะก็ได้ทดลอง พ่นสารละลายโซเดียมไนเตรตนะคะให้ต้นไม้ผลซึ่งพักตัวในฤดูหนาวปรากฏว่าช่วยให้พืชผลิใบอ่อนมากและออกดอกเร็วขึ้นในฤดูต่อมานะคะก็แสดงว่าการที่เราให้สารเหล่านี้เนี่ยโดยทางใบก็ไปมีผลต่อการกระตุ้นนะคะเรียกว่าทำลายการพักตัวของต้นพืชได้นะคะต่อมาปีพ.ศ.2473นะคะเบอร์เกอร์แสดงให้เห็นว่าเมื่อแอปเปิ้ลและส้มเนี่ยขาดธาตุสังกะสีทองแดงหรือว่าโบลอนเนี่ยถ้าเราทำการฉีดพ่นด้วยสารละลายปุ๋ยที่มีธาตุดังกล่าวก็คือมีสังกะสีมีทองแดงมีโบลอนแล้วเนี่ยจะช่วยแก้ไขอาการขาดธาตุเหล่านั้นได้นะคะแสดงว่าธาตุเหล่านี้เนี่ยสามารถซึมหรือถูกดูดซึมไปทางใบก็ได้ทางลำต้นก็ได้ก็คือฉีดพ่นได้ทั่วต้นนะคะสำหรับแอปเปิ้ลแล้วก็ส้มที่เขาทดลองนะคะแล้วก็ต่อมาในปีพ.ศ.2481การศึกษาเกี่ยวกับการดูดธาตุอาหารทางใบนะคะก็เริ่มมีการเรียกว่าก้าวหน้าอย่างมากนะคะมีการทดลองเยอะแยะมากมายนะคะและทำให้มีการศึกษาถึงเรื่องของกระบวนการนะคะว่าดูดเข้าไปยังไงมีวิธีการยังไงนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงว่าขั้นตอนหรือกระบวนการที่ปักใบพืชเนี่ยดูดธาตุอาหารเข้าไปเนี่ยมันดูดเข้าไปยังไงนะคะมันมีกลไกยังไงแล้วก็ในปีพ.ศ.2485นะคะเบอร์เรลเนี่ยก็แก้ไขปัญหาการขาดโพแทสเซียมแมกนีเซียมแมงกานีสนะคะด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยเช่นกันทางใบเช่นกันจะเห็นว่าเท่าที่กล่าวมาเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายธาตุเลยที่เขาใช้วิธีการฉีดพ่นทางใบนะคะพืชก็สามารถดูดไปใช้ได้นะคะจริงๆแล้วมีงานวิจัยอีกเยอะแยะเลยในปีถัดๆมาเรื่อยๆนะคะในต่างประเทศเรียกว่าการวิจัยเขาเนี่ยมีความต่อเนื่องนะคะทำอะไรแล้วก็ทำจนรู้จนเข้าใจนะคะจนมาถึงในเมืองไทยบ้างนะคะในเมืองไทยเนี่ยมีการศึกษาแล้วก็เผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการให้ปุ๋ยทางใบเหมือนกันนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยก็เริ่มเรียกว่าใช้กันจนแพร่หลายนะคะเกษตรกรหลายๆก็ซื้อปุ๋ยเกล็ดนะที่รู้จักกันก็คือปุ๋ยเกล็ดสูตรต่างๆมากมายนะคะหรือฮอร์โมนต่างๆหรือสารต่างๆนำมาใช้โดยการฉีดพ่นนะคะเยอะแยะเลยนะคะในอดีตเนี่ยเรียกว่าการให้ปุ๋ยทางใบของประเทศไทยเนี่ย เริ่มต้นมาเนี่ยน่าจะประมาณสัก50กว่าปีนะคะคือไม่นานมากนะแต่ก็คือเริ่มทีหลังต่างประเทศอะเนาะแต่ว่าเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบ้านเราได้นะคะอย่างในปีพ.ศ.2499นะคะอันนี้ปุ๋ยก็ยังไม่เกิดเหมือนกันนะคะเรียกว่ามันมาตั้งนานแล้วล่ะนะคะโดยท่านศาสตราจารย์ลภีสาคริกนะคะก็ได้พิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งก็คือหลักการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วไปออกเผยแพร่นะคะมีการก็มีในเรื่องของความรู้ในเรื่องของธาตุอาหารพืชประเภทของปุ๋ยสมบัติต่างๆของปุ๋ยเคมีแล้วก็คำแนะนำในการเตรียมสารละลายปุ๋ยนะคะเพื่อนำมาใช้รดต้นกล้วยไม้นี่ก็คือนำมาใช้เป็นในลักษณะของสารละลายละเราไม่ได้ให้แบบเป็นเม็ดหวานๆเหมือนแต่ก่อนนะคะหรือว่าให้เฉพาะแค่ทางรากอันนี้รดก็คือส่วนของใบเองก็จะได้ดูดธาตุอาหารไปด้วยนะคะเรียกว่าท่านก็ได้เขียนรายละเอียดไว้ในนั้นนะคะตั้งนานแล้วนะคะจนมาถึงปีพ.ศ.2518กรมวิชาการเกษตรก็มีการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยทางใบควบคู่กับการใช้ปุ๋ยทางดินในภาคสนามนะคะก็คือในแปลงของเกษตรกรนั่นแหละนะคะโดยใช้กับฝ้ายปออ้อยแล้วก็ถั่วเขียวนะคะก็มีการศึกษาทางพืชไร่นะคะแล้วก็มาปีพ.ศ.2527อันนี้เริ่มเกิดแล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ยังเด็กน้อยก็คือเรียกว่างานวิจัยเหล่านี้เนี่ยมีมาตั้งนานนะคะในประเทศไทยเราก็มีการศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้กับเกษตรกรนะคะสำหรับในปี2527นะคะก็ ฝ่ายไม้ผลกองส่งเสริมพืชพันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็มีการจัดการเรียกว่ามีการจัดการเรื่องของจัดงานในเรื่องของการอภิปรายเรื่องปุ๋ยใบแล้วก็ฮอร์โมนนะคะณศาลาประชาคมอำเภอแกลงจังหวัดระยองเป็นการเผยแพร่และให้กับเกษตรกรได้รู้เพราะแถบระยองเป็นกลุ่มของผู้ผลิตไม้ผลต่างๆก็จะได้นำเทคโนโลยีเรื่องของปุ๋ยทางใบเนี่ยไปใช้ในสวนนะคะและปีต่อมาในปีพ.ศ.2528สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยก็ได้จัดสัมมนาเช่นกันในเรื่องของทางวิชาการในเรื่องของการใช้ปุ๋ยแล้วก็ฮอร์โมนทางใบนะคะที่ณห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะและปีต่อมาปีพ.ศ.2535นะคะสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยอีกเช่นกันนะคะก็ได้มีการจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของปุ๋ยทางใบกับไม้ผลนะคะไม้ผลเศรษฐกิจต่างๆก็จะเห็นว่ามีการเผยแพร่แล้วก็มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับประเทศไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
เกินไปจนใคร
ค่ะเมื่อกี้ก็ได้ทราบถึงเรื่องของประวัตินะคะในการใช้ปุ๋ยทางใบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนามาสู่การใช้แล้วก็การเผยแพร่ต่างๆนะคะจะเห็นว่าต่างประเทศกับในไทยก็มีการศึกษาตามสภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะอย่างในไทยเองไม่ใช่ว่ารับของต่างประเทศมาแล้วเนี่ยเราจะนำมาใช้ได้ทันทีนะคะเราก็ต้องนำมาศึกษาอีกครั้งนึงด้วยเหมือนกันมีการศึกษาของกรมวิชาการนักวิจัยต่างๆนะคะเพื่อให้มันเหมาะสมกับประเทศเราสภาพพื้นที่ของบ้านเราสภาพอากาศบ้านเรานะคะแล้วก็นำมาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรได้มีการได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็เป็นสิ่งดีๆอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการวิจัยทางด้านการเกษตรเกี่ยวกับการจัดการการผลิตพืชเหล่านี้นะคะและในส่วนของเส้นทางและกลไกการดูดธาตุอาหารทางใบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้จากเรื่องของธาตุอาหารพืชก่อนว่ามาจากไหนยังไงนะคะก็นักศึกษาหรือท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะไปลองศึกษาดูก็ได้เรื่องธาตุอาหารนะคะเพราะว่าถ้าพูดเรื่องของธาตุอาหารเนี่ยถ้าจะยาวนะคะพูดได้เป็นวันๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของธาตุเนี่ยมันก็มีหลากหลายธาตุนะคะมีธาตุหลักธาตุรองต่างๆอันนี้ไปหาอ่านดูได้นะคะไปลองศึกษาดูแล้วก็ลองศึกษาดีๆในเรื่องของชนิดของปุ๋ยอย่างที่เรารู้จักกันปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีจริงๆแล้วมันต่างกันยังไงกลไกที่พืชนำปุ๋ยเหล่านี้ไปใช้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะดูดในลักษณะไหนอะอย่างถ้าจากในส่วนที่ปุ้ยได้ศึกษามานะคะเรื่องของการดูดธาตุอาหารพืชเนี่ยพืชเองเนี่ยจะมีการดูดธาตุอาหารในรูปที่เป็นธาตุอาหารอย่างไนโตรเจนก็จะมีรูปที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อพืชก็คือพืชดูดไปใช้ได้นั่นเองอย่างในรูปของยูเรียเมื่อกี้นะคะที่มีการศึกษาในรูปของไนเตรตนะคะในรูปของแอมโมเนียเป็นแอมโมเนียมานะคะก็เป็นรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะซึ่งการที่เราให้ปุ๋ยในลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีก็ตามนะคะพืชก็จะต้องเปลี่ยนสิ่งที่ได้รับนะคะให้อยู่ในรูปที่เป็นไอออนนะคะเพื่อจะดูดไปใช้ไอออนของในลักษณะของอย่างไนเตรตนะคะแอมโมเนียต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตในการกระบวนการต่างๆภายในต้นพืชนะคะซึ่งพืชก็จะไม่ได้อย่างถ้าเราให้ปุ๋ย15-15-15พืชจะไม่ได้กินเป็นเม็ดที่เราให้15-15-15ตรงนั้นนะคะแต่พืชจะต้องดึงเอาไปใช้นะคะก็คือเปลี่ยนรูปให้มันอยู่ในรูปไอออนก่อนถ้าเป็นปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่ก็จะละลายน้ำก็จะแตกตัวให้เป็นไอออนต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างกรณีปุ๋ยคอกนะคะก็อาจจะต้องมีกระบวนการของจุลินทรีย์ที่จะช่วยย่อยสลายแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอออนเพื่อพืชจะดูดไปใช้อีกทีนึงนะคะสรุปแล้วสุดท้ายพืชก็จะดูดในรูปเดียวกันก็คือรูปของไอออนของธาตุต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนของการที่เราให้ทางปากใบก็ในทางการให้ทางใบก็เช่นกันนะคะพืชก็จะดูดในรูปของลักษณะของไอออนต่างๆเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเส้นทางและกลไกการดูดธาตุอาหารทางใบนะคะเส้นทางผ่านของธาตุอาหารเมื่อสารละลายปุ๋ยเนี่ยสัมผัสผิวใบก็จะแพร่ผ่านไขเคลือบผิวนะคะผิวเคลือบที่เรียกว่าคิวตินนะคะแล้วก็ผนังเซลล์ต่อจากนั้นก็จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แล้วนำไปใช้ประโยชน์ภายในเซลล์อีกทีนึงนะคะถ้าดูตามขั้นตอนการซึมการซึมซาบของธาตุอาหารนะคะตลอดเส้นทางเนี่ยถ้าแบ่งเป็นขั้นตอนเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะก็คือไอออนของธาตุอาหารเนี่ยจะผ่านไขเคลือบผิวเคลือบคิวตินและผนังเซลล์โดยการแพร่แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนไอออนนะคะการแพร่ของสารโดยวิธีนี้เนี่ย เป็นไปอย่างรวดเร็วมากนะคะสาเหตุที่สารต่างๆสามารถซึมซาบผ่านผิวใบได้รวดเร็วก็เนื่องจากผิวใบมีช่องเสรีด้วยนะคะประมาณมีช่องเสรีเนี่ยอยู่ประมาณร้อยละ5-20ของปริมาตรใบนะคะโดยช่องเหล่านี้เนี่ยเป็นผลรวมของช่องระหว่างโมเลกุลของไขคิวตินเซลลูโลสแล้วก็อินทรียสารอื่นๆด้วยนะคะที่ประกอบกันเป็นไขเคลือบผิวนะคะแล้วก็เป็นส่วนของผิวเคลือบคิวตินและผนังเซลล์เนื่องจากช่องเสรีของใบเนี่ยมีความเชื่อมโยงถึงกันจึงเป็นช่องทางของการเคลื่อนย้ายในใบบริเวณที่อยู่นอกโปรโตพลาสม์นะคะของไอออนแล้วก็สารที่ให้ทางใบได้นะคะก่อนที่จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปในเซลล์เนี่ยเส้นทางการเคลื่อนย้ายนี้เนี่ยจะเรียกวิถีอโพพาสนะคะก็คือไปตามช่องอิสระนะคะไปส่วนที่เป็นเซลล์ที่ไม่มีชีวิตนะคะก็เป็นส่วนที่ไม่มีชีวิตอย่างช่องว่างต่างๆนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิถีอโพพาสส่วนขั้นตอนที่2นะคะไอออนเนี่ยจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่เซลล์ของเนื้อเยื่อชั้นผิวใบซึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ขั้นตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการเรียกว่าใช้พลังงานจากเมตาบอลิซึมที่พืชเนี่ยมีการผลิตขึ้นมาเป็นพลังงานออกมาอย่าง ATP ที่เราเคยได้ยินกันถ้าใครได้เรียนเรื่องของสรีระพืชมานะคะก็จะ ATP นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากเมตาบอลิซึมภายในพืชในคนเราเองก็มีที่เราบอกว่าพออายุเด็กๆกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะเพราะมีเมตาบอลิซึมสูงใช่ไหมคะในพืชก็มีพืชเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งนะคะเมื่อไอออนเนี่ยถูกดูดเข้าไปในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งของใบแล้วเนี่ยไอออนจะสามารถเคลื่อนย้ายไปยังเซลล์ข้างเคียงจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้นะคะช่องทางผ่านระหว่างเซลล์เรียกว่าพาสโมเดสมาตานะคะอันนี้เป็นชื่อเฉพาะเนาะเวลาถ้าเรียนเรื่องของเซลล์พืชนะคะเส้นทางการเคลื่อนย้ายเนี่ยของสารผ่านส่วนที่มีชีวิตของเซลล์นะคะเราจะเรียกวิธีนี้ว่าวิธีซิมพาสนะคะก็คือเป็นวิธีทางของการเคลื่อนที่โดยผ่านเซลล์สิ่งมีเซลล์ที่มันมีชีวิตนะคะนี่ก็เป็นวิธีซิมพาสนะคะสำหรับกลไกการผ่านของไอออนในแต่ละชั้นของผิวใบเนี่ยจนถึงการดูดที่เยื่อหุ้มเซลล์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเซลล์เนี่ยก็จะมีในส่วนของเราต้องรู้จักการผ่านตั้งแต่ผ่านผิวเคลือบคิวตินนะคะก็จะมีกลไกอันนี้จะเป็นอธิบายแบบคร่าวๆว่าการเคลื่อนย้ายตั้งแต่ที่เราฉีดพ่นไปเนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรบ้างผ่านคิวตินผ่านชั้นเคลือบผิวต่างๆผ่านชั้นผนังเซลล์เข้าไปสู่ภายในเซลล์นะคะโดยมีวิถีโดยมีกระบวนการกลไกต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นทางหนึ่งที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้ทางใบนะคะถ้าเป็นทางลำต้นเองเนี่ยก็จะมีช่องเหมือนกันที่ธาตุอาหารนะสามารถเข้าไปได้เหมือนกันก็ใช้กลไกคล้ายๆกับทางใบนะคะแต่ก็อาจจะเป็นอย่างต้นไม้บางชนิดเนี่ยมีรอยแตกตามผิวใบอยู่แล้วเป็นลักษณะเฉพาะของต้นเลยนะคะเป็นลักษณะทางพืชศาสตร์เลยอันนี้ก็เป็นช่องเปิดหนึ่งที่ธาตุอาหารสามารถซึมเข้าไปในต้นพืชได้เช่นกันนะคะใบเองปากใบก็สามารถที่จะทำให้ธาตุอาหารเนี่ยผ่านเข้าไปทางปากใบได้นะคะนอกจากที่จะใช้ในการหายใจแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้ในการดูดซับธาตุอาหารเข้าไปได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นกลไกหนึ่งในเรื่องของการที่ใบพืชดูดธาตุอาหารเข้าไปนะคะอย่างในส่วนของพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็มีเรียกว่ามีความจำเพาะนะคะในแต่ละพืชว่าจะดูดได้มากได้น้อยแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอย่างกรณีเมื่อกี้ก็บอกพูดถึงว่าช่องเสรีเนี่ยมีได้ตั้งแต่ร้อยละ5-20นะของปริมาณใบซึ่งแต่ละพืชเนี่ยก็มีความแตกต่างกันบางพืชอาจจะมี5บางพืชอาจจะมี10บางพืชอาจจะมี20ก็ทำให้การดูด ธาตุอาหารเนี่ยเกิดความแตกต่างกันด้วยในแต่ละพืชบางพืชบอกทำไมฉีดเท่าไหร่ไม่มีการตอบสนองเลยนะคะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกลไกของพืชบางครั้งเนี่ยก็มีผลที่ไม่เป็นที่น่าพอใจมากนักนะคะแต่บางพืชเนี่ยโอ้ให้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีโตไวก็แล้วแต่เหมือนกันนะคะก็เรียกว่ามันก็ขึ้นกับชนิดพืชด้วยนะคะและอีกอย่างก็คือช่วงเวลาในการให้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าอากาศร้อนจัดๆเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะให้เพราะว่าช่วงนั้นปากใบถ้าหากว่าร้อนมากจริงๆปากใบจะปิดนะคะให้ไปบางครั้งเนี่ยการซึมเข้าไปในใบเนี่ยก็จะน้อยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเลือกเวลาในการให้ให้ช่วงสักเย็นๆหน่อยก็ได้นะช่วงเช้าตรู่ไปเลยก็ได้นะคะให้ในช่วงที่พืชเนี่ยมีเรียกว่าพร้อมที่จะรับธาตุอาหารเหล่านั้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือชนิดพืชแล้วสภาพแวดล้อมที่เราควรจะให้ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของธาตุอาหารนะคะรูปของปุ๋ยที่เราจะให้ด้วยก็มีผลต่อการที่พืชจะดูดไปใช้ถ้าเป็นในลักษณะที่ไม่เป็นสารละลายเป็นแขวนลอยอย่างเงี้ยเป็นปุ๋ยที่เรียกว่ามีการตกตะกอนบางครั้งให้ไปเนี่ยพืชอาจจะดูดไปใช้ไม่ได้ด้วยนะคะควรจะให้ในลักษณะของสารละลายที่ละลายเข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็ฉีดพ่นไปแล้วก็ทำให้พืชเนี่ยดูดธาตุอาหารเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้นะคะก็เป็นเรียกว่าการให้ปุ๋ยทางใบก็จะมีเงื่อนไขที่จะต้องให้นะคะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะคะก็คือเราก็ต้องดูแล้วก็ศึกษาดูแต่ละพืชแต่ละสภาพแวดล้อมแต่ละชนิดปุ๋ยนะคะที่จะให้แล้วก็ดูอาจจะต้องดูถึงวัยพืชด้วยซ้ำนะคะว่าเราจะให้ช่วงไหนปุ๋ยอะไรนะคะเป็นส่วนนึงที่การให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยจะไปเสริมกับการที่เราให้ปุ๋ยทางรากอยู่แล้วนะคะเพราะถ้าเราให้ปุ๋ยทางรากดินดีอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างธาตุอาหารเพียงพอบางครั้งการให้ปุ๋ยทางใบไปอาจจะพืชอาจจะไม่ตอบสนองก็ได้นะคะก็คือในเมื่อเขาโตอยู่แล้วกินดีอยู่แล้วนะคะให้เพิ่มเข้าไปบางทีก็ไม่อยากจะกินแล้วก็ไม่พืชก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ปุ๋ยทางใบก็ได้นะคะก็ดูความเหมาะสมบางครั้งเนี่ยเกษตรกรถึงเวลาก็ให้ถึงเวลาก็ให้โดยไม่ได้คำนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพืชต้องการหรือเปล่านะคะเราก็ต้องดูสภาพแวดล้อมของเราก่อนดูดินให้ดีๆว่าถ้าดินเรามีธาตุอาหารเพียงพออยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้นะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองอย่างหนึ่งสำหรับเรื่องของปุ๋ยที่เกษตรกรให้ไปนะคะให้มากก็สิ้นเปลืองเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่พึงระวังไว้นิดนึงในเรื่องของการให้ปุ๋ยทางใบไม่ใช่เพื่อนบอกโอ้เนี่ยยี่ห้อนี้ดีเนี่ยฉีดพ่นเลยใช้ตามเขาก็ไม่ใช่นะคะเราต้องดูในสภาพพื้นที่เราด้วยนะคะอย่างปุ๋ยเองนะคะก็มีสมัยเรียนปริญญาตรีก็มีการทดลองนะคะมีแบบเป็นเรียกว่าโปรเจกต์เล็กๆนะคะในช่วงจะจบปริญญาตรีก็ต้องมีการทดลองนะคะการคิดงานทดลองออกมาซึ่งปุ้ยก็ได้ทำในเรื่องของการให้ปุ๋ยเรียกว่าปุ๋ยทางใบด้วยเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนแฝงๆอยู่ในงานวิจัยนะคะก็คือมีการให้ปุ๋ยในรูปของสารละลายเนี่ยแหละค่ะก็คือมีการปลูกแบบไฮโดรโพนิกนะก็คือการปลูกแบบไม่ใช้ดินที่มีตอนนี้มีเกินกาดแล้วล่ะมีเยอะแยะเลยในประเทศไทยเรานะคะมีทั้งแบบที่เป็นเชิงธุรกิจแล้วก็เป็นแบบปลูกเล็กๆในบ้านโต๊ะเล็กๆนะอะไรเงี้ยก็ได้ลองศึกษาโดยการนำเป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ผลิตเองในตอนนั้นนะคะเพราะว่าด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดหลายอย่างนะคะเพราะว่าปุ๋ยชีวภาพแต่ละล็อตเนี่ยคุณภาพก็ไม่สม่ำเสมอเนาะมันก็มีการแปรปรวนบ้างก็เลยใช้วิธีซื้อมานะคะก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะพักกันสักครู่ก่อนนะคะThank you.
ส่งบอกตรงตรงไม่เคยอบอุ่นเท่ากับไปรักส่งผ่านมาถึงใจอ่อนละมุนคนกายแผ่วๆก็ไม่แคล้วต้องยอมเธอทั้งใจฝากกระซิบใจเธอได้รู้
ก็เกินไปนิดนึงในเรื่องของโปรเจกต์เล็กๆที่บอกนะคะที่ทำตั้งแต่สมัยปริญญาตรีนะคะก็หลายปีมาแล้วนะคะก็มีการศึกษาในเรื่องของปุ๋ยชีวภาพโดยการให้ทั้งทางรากแล้วก็ทางใบด้วยนะคะโดยแบ่งการทดลองก็คือแบ่งปัจจัยต่างๆนะคะโดยมีปัจจัยแรกก็คือการให้ปุ๋ยชีวภาพทางรากอย่างเดียวนะคะโดยอย่างที่บอกไปก็คือปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกนะคะก็ให้ในสารละลายในถังสารละลายได้เลยนะคะก็เติมลงไปนะคะตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าใช้ปุ๋ยชีวภาพแบบซื้อขึ้นมาจากบริษัทนะคะเพราะว่าถ้าผลิตเองเนี่ยคุณภาพเขาเรียกว่าความสม่ำเสมอของธาตุอาหารเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้นะคะก็เลยต้องซื้อเป็นสำเร็จรูปมาของบริษัทหนึ่งนะคะก็นำมาใช้นะคะเพราะว่าเขาจะบอกรายละเอียดว่าธาตุนี้มีอะไรในขวดหนึ่งเนี่ยมีธาตุอะไรบ้างมีกี่เปอร์เซ็นต์มีเท่าไหร่นะคะคือมันก็ในสมัยนั้นก็คิดว่าโอ้โอเคละถ้าเราใช้ตามนี้เราก็จะได้ธาตุอาหารตามที่ข้างขวดเขาบอกมานะคะแต่พอมาถึงตอนนี้คิดย้อนกลับไปอีกทีก็รู้สึกว่าในบางครั้งเนี่ยปุ๋ยชีวภาพจริงๆนะคะอย่างที่เคยลองหมักกันเองอะไรเงี้ยจะเห็นเลยว่าถ้าวัตถุดิบที่เรานำมาหมักเนี่ยคนละครั้งกันเนี่ยธาตุอาหารก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขวดที่เคยใช้เนี่ย ปุ๋ยชีวภาพที่เคยใช้อันนั้นเนี่ยทำไมเคยตั้งคำถามนะคะว่าทำไมมันถึงทุกขวดมันได้เท่ากันหมดเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พอมาถึงตอนนี้ก็คิดย้อนกลับไปนะคะแสดงว่าปุ๋ยชีวภาพอันนั้นเนี่ยมันน่าจะอันนี้เดานะอันนี้จากประมวลความคิดแล้ววิเคราะห์เอาก็คือน่าจะมีการเติมธาตุอาหารที่เป็นในรูปเคมีลงไปบ้างหรือเปล่านะคะให้มันได้สัดส่วนตามข้างขวดที่เขาบอกเพราะถ้าสมัยปริญญาตรีเนี่ยน่าจะ10กว่าปีมาแล้วนะคะยุคนั้นอาจจะเรื่องปุ๋ยชีวภาพเนี่ยการความเข้มงวดในเรื่องของกฎหมายต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่เยอะมากนักนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าจะขายเป็นปุ๋ยชีวภาพเนี่ยเขาก็จะต้องระบุเลยว่ามีจุลินทรีย์ยังไงอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็มีบอกอยู่ในระเบียบของกฎหมายของเรื่องของปุ๋ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปุ๋ยเคมีอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรียกว่าระเบียบออกมามีกฎหมายออกมาแล้วนะคะแต่ในยุคนั้นเราก็คิดว่าเด็กๆเนาะโอ้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยชีวภาพยังใหม่ๆอยู่ก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่พอมาวิเคราะห์ดูอีกครั้งนึงเข้าใจละว่ามันน่าจะมีการผสมในส่วนของปุ๋ยเคมีเข้าไปแล้วปุ๋ยชีวภาพตัวนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเรียกว่าปุ๋ยชีวภาพน่าจะเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีจุลินทรีย์อะไรที่บอกข้างขวดเลยว่ามีจุลินทรีย์นั้นจุลินทรีย์ชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ได้บอกปริมาณตรงนั้นไว้แสดงว่าไอ้ขวดที่เคยใช้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นปุ๋ยชีวภาพแล้วนะคะแต่ก็คือมันก็ในยุคนั้นอาจจะไม่ได้มีกฎหมายอะไรมารองรับมากนักนะคะก็ใช้ไปในเรื่องของการทดลองทั้งทางรากแล้วก็ทางใบนะคะการให้ทางรากในระบบไฮโดรเนี่ยสะดวกมากก็คือถ้าเป็นให้ทางดินเนี่ยถ้าเราปลูกในระบบแปลงทั่วไปในดินทั่วไปเนี่ยเราต้องค่อยๆลดห้ามให้ถ้าในปัจจัยที่หนึ่งที่เราบอกว่าเราให้เฉพาะทางรากนะคะถ้าปลูกในดินเนี่ยเวลาลดลงไปที่ต้นเนี่ยต้องระวังห้ามโดนใบนะคะอ้อลืมบอกไปก็คือทดลองเรื่องปุ๋ยชีวภาพทางดินและทางน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมนะคะก็ผักกาดหอมเนี่ยเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยจะปลูกในประเทศไทยพอสภาพอากาศร้อนหน่อยก็ปลูกไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสายพันธุ์ก็เริ่มพัฒนาให้ทนร้อนมากขึ้นนะคะก็สามารถปลูกได้กันอย่างแพร่หลายแล้วในปัจจุบันนะคะก็มีการศึกษาในเรื่องของให้ปุ๋ยชีวภาพทางรากทางรากแล้วก็ทางใบนะคะในส่วนของการให้ทางรากเราก็ให้ไปกับระบบเลยก็คือใส่ในถังสารละลายแล้วก็ปั๊มก็ทำหน้าที่ปั๊มน้ำสารละลายเนี่ยขึ้นไปวนในระบบเป็นแบบระบบ NFT ก็คือแบบฟิล์มบางนะคะเพื่อก็ดูดธาตุอาหารดูดไอ้ปุ๋ยชีวภาพที่เราใส่ลงไปดูดไปนี่ปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองก็คือให้เฉพาะทางใบนะคะสำหรับปุ๋ยชีวภาพก็คือเราไม่เติมลงไปในสารละลายในระบบของไฮโดรแล้วแต่เราจะใช้วิธีการฉีดพ่นนะคะก็คือละลายน้ำแล้วก็ใส่ฟอกกี้เดินฉีดนะคะบนโต๊ะให้เรียกว่าปุ๋ยชีวภาพที่เราละลายเจือจางมาเนี่ยให้สัมผัสกับใบนะคะเคลือบใบไว้นะคะก็เป็นการให้ปุ๋ยทางใบนะคะปัจจัยที่สามให้ทั้งรากให้ทั้งใบร่วมกันไปเลยนะคะก็คือให้ทั้งในระบบมีการให้ปุ๋ยชีวภาพเติมลงไปในสารละลายในถังสารละลายที่เป็นระบบหมุนเวียนของไฮโดรแล้วก็ร่วมกับการละลายน้ำเจือจางแล้วก็ฉีดพ่นนี่คือปัจจัยที่3ที่ให้ก็จะเห็นว่ามีเปรียบเทียบกัน3ปัจจัยนี้นะคะพบว่าการให้ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยทั้งทางรากและทางใบเนี่ยทำให้ต้นเนี่ยมีขนาดใหญ่นะคะต้นเนี่ยเรียกว่าได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอในการเจริญเติบโตจน โอ้โหต้นขนาดใหญ่มากเมื่อเปรียบเทียบกับการที่เราอ๋อลืมบอกว่ามีอีกทีทเมนต์นึงที่เป็นคอนโทรลก็คือไม่มีการให้เลยทั้งรากแล้วก็ทางใบด้วยอีกอันนึงอันนี้จะเป็นปัจจัยควบคุมก็คือไว้เปรียบเทียบนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการให้ทางรากอย่างเดียวการให้ทางใบอย่างเดียวหรือการให้ทางรากแล้วก็ทางใบเนี่ยก็ทำให้การเจริญเติบโตของผักกาดหอมที่ปลูกเนี่ยดีกว่าการที่เราไม่ให้เลยไม่ให้ปุ๋ยชีวภาพเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของปัจจัยที่ดีที่สุดก็คือการให้ทั้งทางรากแล้วก็ทางใบเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยถ้าทางรากเราไม่ได้ให้เลยเนี่ยกะว่าโอ้ให้แต่ทางใบอย่างเดียวมันก็ไม่เพียงพอนะคะมันก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นงานทดลองเล็กๆนะคะที่ลองดูว่าการให้ปุ๋ยทางใบทางรากมันมีผลยังไงนะคะแล้วก็จากงานทดลองนั้นก็เรียกว่ามันก็ได้มองเห็นอะไรอีกหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของปุ๋ยชีวภาพที่เล่าไปแล้วว่ามันใช่หรือเปล่ามันใช่จริงหรือเปล่านะคะพอเรามองย้อนกลับไปนะคะแล้วก็ในส่วนของปุ๋ยชีวภาพจากการทดลองครั้งนั้นเนี่ยก็ยังพบอีกว่าถ้าเราให้ทางรากเราจะเห็นอาการที่เรียกว่ารากกุดก็คือรากมันจะสั้นลงจากปกติถ้าใครเคยยกผักจากรางไฮโดนะคะก็จะเห็นว่าหูรากเนี่ยยาวเฟ้ยเลยแต่ในการทดลองครั้งนั้นเนี่ยพบว่ารากเนี่ยสั้นแค่ไม่เกินนิ้วชี้ยาวประมาณสัก3เซน4เซนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่ารากมันแสดงอาการกุดให้เห็นชัดเจนก็พบว่าถ้าเท่าจากการวิเคราะห์นะคะก็พบว่าน่าจะเกิดจากฮอร์โมนหรือเปล่าฮอร์โมนพืชบางอย่างที่ไปทำให้การเจริญของรากเนี่ยน้อยลงไปยับยั้งการเจริญของรากทำให้รากเนี่ยไม่สามารถเจริญต่อไปได้นั่นก็คือฮอร์โมนออกซินนะคะที่ไปยับยั้งการเจริญของรากนะคะแต่กลายเป็นว่าต้นเนี่ยต้นนี้ยังไซส์ปกติใหญ่อย่างปกติเลยแต่รากเนี่ยกุดลงนะคะขนาดรากกุดแล้วต้นยังโตได้แสดงว่าการให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยช่วยได้ด้วยนะคะช่วยให้พืชเนี่ยมันสามารถยังเจริญเติบโตได้นะคะก็จะเห็นเลยว่าการให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วยให้ผักกาดหอมเราเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งทั้งที่มันก็เป็นแค่ปุ๋ยชีวภาพนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งพอมาพูดถึงปุ๋ยชีวภาพแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นก็คิดจะทดลองอีกครั้งหนึ่งพอรู้แล้วว่าไอ้ขวดที่เราซื้อมามันน่าจะไม่ใช่ละมันไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์แท้ๆละหรือว่ามันไม่ใช่ปุ๋ยมันไม่ใช่ปุ๋ยที่เรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพแท้ๆละก็เลยลองหมักเองนะคะถึงว่าธาตุอาหารแต่ละล็อตมันอาจจะไม่เหมือนกันเราก็เตรียมครั้งเดียวเพื่อให้การทดลองหนึ่งครั้งเนี่ยมันได้ผลตอบสนองออกมานะคะก็ลองเตรียมปุ๋ยชีวภาพก็โดยใช้ตอนนั้นใช้เรียกว่าเศษปลานะคะไปขอแม่ค้ามาลองหมักดูนะคะก็มีทั้งไส้พุงหัวปลาเลือดปลาสารพัดนะคะเอามาลองหมักเหม็นมากๆเลยแล้วก็เลยพอมันหมักได้ที่แล้วเนี่ยก็นำมาใช้ปรากฏว่าเกิดปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนำมาใช้ในระบบไฮโดรนะคะเพราะคิดว่าแสดงว่าการทดลองของเราตั้งแต่สมัยปริญญาตรีเนี่ยมันน่าจะได้ผลนะเราก็เลยเอามาลองต่ออีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เราไม่ซื้อละเราทำเองนะคะก็ลองเอามาเติมลงไปในสารละลายในถังสารละลายของระบบไฮโดรนี่แหละนะคะพอเติมไปปั๊บกลายเป็นเกิดฟองทั้งหมดเลยน้ำที่มีในถังอันนั้นนะคะเปลี่ยนเป็นสภาพฟองแล้วก็เหมือนเวลาเราซักผ้านะคะฟองฟอดเลยเต็มไปหมดเลยก็แปลกใจเอ๊ะเราก็ไม่ได้ใส่ผงซักฟอกทำไมมันถึงมีฟองเยอะขนาดนั้นนะคะพอไปดูในระบบก็คือจะมีปั๊มตัวนึง ที่คอยตีน้ำนะคะให้แบบเหมือนเพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยปรากฏว่ามันตีน้ำแล้วก็น้ำในระบบเนี่ยก็วนแล้วก็กลับมาอยู่ที่ถังใช่ไหมคะในระหว่างที่น้ำที่กลับมาเนี่ยน้ำก็ตกลงในถังเป็นการเพิ่มออกซิเจนอีกเช่นกันก็ตีน้ำกันใหญ่เลยกลายเป็นฟองไปหมดเลยน้ำก็เลยเหมือนกลายเป็นฟองไปหมดน้ำไม่เหลือในถังน้ำแห้งนะคะอันนี้จากการวิเคราะห์ของตัวเองนะคะก็คิดว่าในส่วนของปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักจากเศษปลาของเราเนี่ยน่าจะไปมีผลอะไรแล้วล่ะที่ทำให้เกิดฟองเหล่านั้นนะคะก็ไปดูองค์ประกอบก็พบว่ามันมีโปรตีนนะคะที่อาจจะไปมีผลที่ทำให้เกิดเป็นฟองอย่างเวลาน้ำเต้าหู้ถ้าใครเคยเห็นก็จะมีฟองๆ อยู่ข้างบนนะคะอาจจะมีผลซึ่งเต้าหู้เองก็มีโปรตีนเหมือนกันนะคะก็ทำให้เกิดฟองเหล่านี้เนี่ยจนการทดลองอันนี้เนี่ยไม่เสร็จนะคะเพราะว่ามันเกิดใส่เท่าไหร่ก็คือพยายามหลายครั้งนะคะก็คือใส่เท่าไหร่มันก็เกิดฟองใส่เท่าไหร่ก็เกิดฟองเรียกว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ลองทำซ้ำนะคะแต่ถ้าลองเอาปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำหมักเนี่ยจากที่หมักจากเศษผักอาจจะได้ก็ได้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ลองนะคะถ้าใครสนใจอาจจะเอาไปลองทำดูก็ได้ให้ทั้งทางรากให้ทั้งทางใบดูนะคะเปรียบเทียบดูนะคะว่าการเจริญเติบโตจะเป็นยังไงนะคะหรือถ้าไม่ปลูกด้วยระบบไฮโดรเนี่ยใช้กันในดินทั่วไปก็ได้อย่างเราใส่บัวรดน้ำนะคะเอามารดในแปลงให้โดนทั้งใบลงไปทั้งในดินก็ช่วยให้ผักเราเนี่ยเจริญเติบโตได้หรือต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้นะคะอย่างคราวก่อนเนี่ยเรียกว่าพี่ที่สาขาวิชานะคะพี่เจ้าหน้าที่ที่สาขาเนี่ยเขาก็ใจดีนะคะก็ทำเป็นฮอร์โมนถั่วเหลืองมาให้คราวนี้ก็ลองเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่ได้ลองกับระบบไฮโดรก็ปลูกผักหน้าบ้านเนี่ยแหละค่ะทำเป็นแปลงขึ้นมาก็เอามาใส่บัวเหมือนกันรดน้ำลงไปละลายน้ำใช้ฮอร์โมนถั่วเหลืองนิดเดียวเองนะคะกับน้ำหนึ่งบัวคนให้เข้ากันแล้วก็รดผักหน้าบ้านผักทานใบนะคะก็จะช่วยให้ต้นเนี่ยอวบน่ากินนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ทดลองได้ลองมาใช้ดูจริงนะคะว่ามันก็ได้ผลเพราะว่าฮอร์โมนถั่วเหลืองเนี่ยก็มีโปรตีนมีสารอาหารต่างๆที่พืชก็อยากต้องการในการเจริญเติบโตเช่นกันนะคะก็ลองใช้ดูนะคะว่าเราลดให้โดนใบบ้างนะคะก็อาจจะช่วยให้การเจริญเติบโตเนี่ยดีขึ้นก็จะเห็นเลยว่าธาตุอาหารเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทางใบพืชได้พืชสามารถดูดใช้ธาตุอาหารทางใบพืชได้นะคะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ไว้เจอกันครั้งใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ